Der var engang en dansk forfatter. Han skrev ikke så mange romaner, mere essays, filosofiske værker. Han gik meget op i, hvad det vil sige at være et selv eller et individ i verden. Han var også ulykkeligt forelsket. Det skrev han en bog om. Han var jo forfatter. Og så en dag, længe efter han var død, næsten 200 år efter, dukkede bogen om kærlighed så op. Den lå sammen med en masse andre af forfatterens bøger i hænderne på en antikvarboghandler, som vendte og drejede dem og sagde...
Altså, der er flere af dem, der er så unikke, at jeg mener, de hører til i Danmark. Det ville være ærgerligt, hvis de blev solgt ud af landet. Fordi det er en del af dansk kulturarv, og noget af det er... Altså, det, der er jo ikke nogen større hjemme næsten end Søren Kierkegaard hos Andersen, måske Ørsted, men ellers er der ikke så mange andre, der når deroppe på det niveau.
Alligevel sagde antikvarboghandleren, at nu ville hun rejse til USA og forsøge at sælge bøgerne. Søren Kierkegaards bøger, som vi lige hørte, han hed. Og det blev til en historie, både i aviserne og i radioen, for hvorfor gjorde hun det, når hun nu helst så, at bøgerne blev i Danmark? Du kan få hele forklaringen på det lille, måske tragiske eventyr lige om lidt. Velkommen inden for til K-Live. I løbet af den næste time kan du også få svar på, hvorfor det bliver sværere og sværere at være kvindelig musiker, jo ældre man bliver, og hvad man kan gøre ved det. Så skal vi også spise lakrids. Der er festival lige om lidt i Bagsvær nord for København. Det er blandt andet historien om, hvordan lige netop vi i Danmark endte med at være dem, som elsker en smag, som resten af verden hader. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen Joachim Gaff.
Jo, mange tak skal du have.
Du er leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet.
Netop.
Forfatter til en stribe bøger om Søren Kierkegaard. Der er altså 113 sjældne værker, der lige om lidt befinder sig i en kuffert på vej mod USA. De har en samlet værdi af 15 millioner kroner, og hende der gerne vil tage dem til USA, selvom hun egentlig helst havde solgt dem i Danmark, det er bøgernes ejer, antikvarboghandler Maria Girsel. Inden vi skal forstå, hvorfor det endte sådan, vil du så ikke lige beskrive vigtigheden af den her samling bøger, som hun har med sig i kufferten lige om lidt til USA?
Det vil jeg gerne gøre et forsøg på, på nogenlunde kort tid. Altså, der er jo tale om en helt enestående samling, sjældne førstetryk eller første udgaver, som man også kalder sådan noget, af Kierkegaards egne værker, i ofte meget fornem indbinding og med såkaldte guldsnit og så videre. Altså meget eksklusive og fornemme sager. Der er også tale om værker, som Kierkegaard har haft stående i sit bibliotek, og man er jo selvfølgelig interesseret i at finde ud af, hvad læste den mand, hvad har han ladet sig inspirere af og så videre. Så bøger fra Kierkegaards eget bibliotek har jo også en meget afgørende betydning for vores videre forskning i Kierkegaard forståelse af manden. Altså blandt disse bøger er også noget så spektakulært som Kierkegaards egen bibel. Kierkegaard var jo en kristen teolog og har af samme grund studeret Bibelen temmelig indgående. Så er der værker, Kierkegaard har modtaget fra nogle af sine kolleger, fra sine venner osv. Kierkegaard havde jo en omgangskreds, eller i hvert fald en række bekendte mennesker, som også skrev og tænkte i tiden. Og de har så betænkt ham med en række værker med dedikation og andre tilkendegivelser, som er vigtige for forståelsen af, hvem er det egentlig, Kierkegaard har med at gøre, og på hvilken måde.
Og så er der en kærlighedshistorie også Regine.
Ja, og der er op til flere kærlighedshistorier, for du sagde meget rigtigt, han har skrevet en kærlighedsroman eller en kærlighedsbog. Kierkegaards forfatterskab handler i meget vid udstrækning om kærlighed. Han har også skrevet et stort værk, der hedder Kærlighedens Gerninger fra 1847, som også er iblandt de her bøger. Så kærlighed er overalt hos Kierkegaard, og det er jo blandt andet det, der gør ham så vedkommende. Men han har også skrevet det her værk til Regine, eller om Regine, om deres forlovelseshistorie, som varede et år og nogle dage. Men den fortælling, den er bredt ud over mange bøger. Men der er så et værk måske især, som han har tilsendt Regine, det hedder Gentagelsen.
Som koster 850.000 kroner. Hvad tænker du, Joachim Gaff, som Kierkegaard-forsker, når du ser den her kuffert for dig lige om lidt forlade landet?
Ja, det er jeg jo ikke glad for. Jeg synes jo også principielt, det er forkert, og jeg synes, det er et tab. Især synes jeg, det er trist, at mange af de her dedikationseksemplarer, der er ca. 110, hvoraf 33 befinder sig i kufferten, som du nævner. Altså, det er interessant at følge, hvem Kierkegaard har sendt hvilke værker til. Kierkegaard var meget optaget af boghåndværk, han var meget optaget af det æstetiske udtryk, en bog også kunne have. Han
har jo set. Men forklar lige en gang, så undskyld, Joachim Gaff, hvorfor er det så vigtigt at have de værker? Altså, du kunne jo læse, hvem det er, der har sendt ham bøger, og så kunne du skrive det ned, og så vidste du det i din forskning. Hvorfor er det så vigtigt at have? og de originale bøger?
Ja, de er jo sådan en slags danefæ, eller de er en slags guldhorn. Vi kan jo, apropos guldhornene, konstatere, at de findes ikke mere i deres originale form. De blev jo som måske bekendt stjålet i 1802 og smeltet om. Så dem kender vi kun fra nogle tegninger og billeder fra 1600-1700-tallet. Og der er mange detaljer meget usikre. Vi ved faktisk ikke helt præcis, hvordan disse guldhorn tog sig ud.
Men det er dem, du sammenligner dem med alligevel. Det er guldhornene på vej ud af Danmark.
Det er jo et billede, og det er måske ikke valgt helt tilfældigt, fordi det her, det er jo også en slags guldalderhorn, der er på vej bort. Altså, det er noget fra den danske guldalder, som har en helt særlig karakter.
Er det, fordi du ønsker dig, at vi alle sammen kan betragte dem så, og blive klogere på Søren Kierkegaard, eller er det mere sådan til dig som forsker, og du ved, nu, ja, det er jo nu sådan har set, vi dem. Hvad skal de i bøgerne?
Nej, hvad skal man med guldhornene? Altså, de bliver jo smeltet om, og hvad skal vi så med en kopi af dem? Ja, dem kan man jo stå og kigge på, de guldhorn.
Men er det også det, vi skal med bøgerne? Stå og kigge på dem?
Det er jo bøger, som har flere formål, hvis de nu bliver i Danmark, eller i det hele taget. Det er jo dels noget, man kan forske videre i, og det er mine erfaring, at man for hver ny generation ofte stiller helt nye spørgsmål til noget af det, som den foregående generation enten tog helt for givet eller overså. Og det er måske den måde, forskningen i virkeligheden udvikler sig på og bevæger sig på. Hvad man forsker i om 20-30 år, det ved jeg faktisk ikke, men når det gælder Kierkegaard, så kan det være, at man kigger på nogle helt andre ting, end det, vi er optaget af i dag. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt at kunne tilgå det pågældende materiale i den mest autentiske form. Ja. Ikke at skulle nørkle med billeder eller fotografier af forskellige art eller beskrivelser, men at kunne sidde med selve emnet, genstanden i hånden, som er den faktiske og konkrete genstand, som Kierkegaard på et tidspunkt har skrevet i og sendt til Mønster eller Martin.
Så forstår man ham på en eller anden måde lidt bedre. Vi skal lige, Joachim Garff, have slutningen på historien om Maria Girsel, som jo altså tager til New York lige om lidt og forsøger at sælge dem. Hun ville egentlig gerne sælge dem i Danmark. De koster 15 millioner kroner cirka, alle sammen 113 bøger lagt sammen. Hun må godt give lidt rabat, hvis man dukker op nede. Hos hende, det er der ikke nogen, der har vist interesse for, at de har været til salg i Danmark i et års tid. Så søgte hun modstræbende om at få lov til at føre dem ud af Danmark og sælge dem på en stor messe i New York her senere på foråret. Det er kulturværdiudvalget, der skal bestemme det. Om de er så vigtige, at dem må du altså ikke tage med ud. De sagde, yes, Maria, det gør du bare. Du tager dem bare med. Og det var lidt ærgerligt, synes hun, fortalte hun lige for en time siden. Fordi hvis de havde sagt nej udvalget, så havde de faktisk selv skulle prøve at skaffe finansiering til at købe dem.
Ja.
15 millioner skattekroner skulle vi så have brugt på de her Kierkegaard-værker. Er det dem, Joachim Garff, der er galt på det kulturværdiudvalget? Tager de helt fejl af, hvad det er, de er ved at sende ud af landet?
Det synes jeg, de gør på et eller andet principielt niveau. Altså, det er klart, det er mange penge, 15 millioner, og 15 millioner er en dråbe i havet i forhold til andre regnskaber. Så det kommer jo meget an på, hvordan man gør det op. Men jeg vil sige i forbindelse med Kierkegaard, vi har faktisk meget, meget få effekter fra hans liv. Vi har meget, meget få ting, hans bohave, som sådan noget hedder, bliver solgt på en auktion et lille halvt år efter han døde. Han dør den 11. november 1855, og i april måned er man så i gang med disse auktioner, hvor alt han har bliver sat på auktion stort set. Og det bliver spredt for alle vinde. Tilsvarende hans bøger kommer så ugen efter på en auktion, også igen ikke spredt for alle vinde, men købt af meget forskellige personer med meget bestemte og forskellige hensigter med disse bøger. Allerede dengang, jeg har lige slået det op i en bog, allerede dengang gik disse bøger, som en fortæller, med enormt høje priser, og navnlig hans egne skrifter blev betalt 2-3 gange højere end bogladeprisen, står der med en sandt sted. Mm. Så dengang var man jo også opmærksom på, at hvis man skulle have lod og del i noget af det kirkegårdske, så var det nu, fordi møblerne, de var forsvundet ud i den blå luft, og her har vi altså så nogle af bøgerne fra Kierkegaards eget bibliotek, fra Kierkegaards eget liv.
Ja, de er jo ellers, tror jeg, at man godt kunne, der er nogen, der siger, relativt konservativ kulturværdiudvalget. Det er ikke så mange ting, de siger nej til, fordi de så selv skal betale det. Lige nu er der kun på listen, der var inde at kigge, en dolk fra stenalderen, fundet på Lolland, og så en tegning fra 1800-tallet, som man ikke må tage med ud, og så skal de altså prøve at købe den. Er det ikke også meget godt at sige, prøv at høre, det er ikke alt. det er ikke alle bøger, vi nødvendigvis skal bevare af vores gamle forfattere. Så drukner vi helt os.
Nej, men jeg er helt enig. Altså, det er ikke alt, der skal bevares for eftertiden. Men jeg synes bare, i det her tilfælde, der er det så åbenlyst, at de relativt få internationale, for ikke at sige globale kort, vi har at spille med, og det er faktisk kun to, det er Andersen og Kirkegaard, dem skal vi måske lige kigge på en ekstra gang, før vi spiller dem videre til en eller anden opkøber i USA eller Saudi-Arabien.
Hvordan trækker vi så en streg i sandet i forhold til, hvor meget af Søren Kierkegaards, det han har efterladt sig, der har værdi, og som vi skal bevare?
Ja, det er selvfølgelig et stort og åbent spørgsmål, som kræver en hel del overvejelse og dialog, men jeg vil jo umiddelbart sige, at det, som set i mit perspektiv, også rent forskningsmæssigt har størst betydning, det er disse dedikationseksemplarer. Altså, det er der, hvor man kan se, at Kierkegaard rent faktisk har haft en kontakt til den og den kendis i København, eller det og det familiemedlem tæt på, som han så har betænkt med en bog, som ser præcis sådan ud, som har den vægt, som har den lugt, som har den karakter, osv. Så alt det meget skal man have at gøre med, at der skal man stå med genstanden i hånden. Mm. Så er der nogle af de andre ting, som jeg selvfølgelig også meget gerne så forblive på danske hænder, men det er lidt en anden kategori. Altså det er lidt udenfor. De er selvfølgelig også historiske, men de er ikke nær så personligt historiske, så at sige, som dedikationseksemplarerne.
Så hvis du skulle prioritere, så kan du også godt finde, hvad der er vigtigere end andet. Joachim Gaff, du siger til, tror jeg, til Kristeligt Dagblad i går, at det også handler faktisk om et begreb, der er meget op i tiden. Åndelig oprustning. Hvorfor er det her også historien om åndelig oprustning? Hvad vi gør med Kierkegaards bøger?
Jo, jeg synes, alle de store, vi har, de skal fejres og hædres, og Kierkegaard er som sagt en af de allerstørste, vi har. Han er i hvert fald ubetinget den største filosof. Han har jo også ytret sig særlig indgående om ånd. Der er ikke et værk, han har skrevet, hvor ordet ånd ikke forekommer, og han ville være særdeles vigtig i nutidig diskussion og samtale. Åndelig oprustning, hvad er det for en størrelse? Man bliver nødt til at konsultere nogle af dem, der har tænkt meget dybt over tingene, og Kierkegaard er en af dem. Så det vil også være en fin markering i forhold til det projekt åndelig oprustning, hvis man sagde, jamen nu har vi så altså måske ekstraordinært udvalgt de værker af Kierkegaard, fordi de skal blive her i landet. Mm. Kierkegaard er også kommet på højere op på vores kanonliste osv. Det ville være en fin markering, også i forhold til det påtænkte Kierkegaard-hus, som
vi måske får i København.
Som vi måske får
i år eller næste år. Jeg skal bare lige høre, Joachim Gaff, nu har du så råbt op og sagt, at det bør man bevare, det her. Mm. Er du så inde lige at tjekke husholdningsbudgettet for Søren Kierkegaards forskningscenter, og så går du ned i antikvarboghandleren og køber lidt ind?
Ja, det bliver meget lidt, det kan jeg sige, fordi universitetets likvider er jo ikke så overvældende. Det bliver ikke mig eller min institution, der skal købe disse værker. Jeg forestiller mig, at det enten kunne være en eller anden ekstraordinær bevilling fra statens side, det kan jeg ikke lige overskue, eller måske nok så sandsynligt nogle af disse udmærkede, mere humanistisk profilerede fonde, vi har her i landet, for hvilke 15 millioner måske ikke er en rystende sum. Jeg vil slet ikke forklare det, det er mange penge, men som måske enkeltvis eller sammen kunne finde frem til de midler, der er fornødne for, at disse værker kan blive på dansk.
Det var da i hvert fald en opfordring, Joachim Gaff, og det er jo valgkamp, så man ikke en eller anden kan finde 15 millioner.
Jeg deltager også gerne lidt i den med mit opråb her.
Ja, men ikke økonomisk.
Nej, desværre ikke, det har jeg ikke mulighed for.
Nej, det er i orden. Joachim Gaff, tak fordi du kom og fortalte og vurderede, leder af Søren Kierkegaards Forskningscenter ved Københavns Universitet, også forfatter til en stribe bøger om ham. Og Joachim Gaff, skulle jeg måske sige, er ikke alene i sin vurdering af, at det er en dårlig idé at sende kufferten til USA. Forgænger på posten som leder af centret, Pia Søltoft, der er sognepræst og underviser i Kierkegaard, har sendt os den her kommentar. For et menneske som mig, der hele sit liv har været optaget af at formidle Søren Kierkegaards tankeverden bredt, er det både forstemmende og forbløffende, at der ikke sættes alle sejl til for at gøre hans tanker og værker tilgængelige for offentligheden. Den udbudte samling vil passe perfekt ind i det påtænkte tiltag, der indtil videre går under navnet Kierkegaards Verden, der skal udbrede kendskabet til Kierkegaards tanker, tid og liv og være et fysisk sted, hvor danskere, såvel som turister, kan blive klogere på Kierkegaard. Så der er altså en opbakning til Joachim Gaff. Det er herligt, siger du.
Jamen,
det
kan godt både forstå. De og jeg er jo teologer, så jeg kan kun føje til. Amen.
Ja. Klokken er 17 minutter over 3. Du lytter til K-Live her på P1. I løbet af ugen er der lødt kritik i flere medier af den aktuelle dokumentarserie En ven, en morder. Det er Netflix, der udgiver serien. Den har premiere i dag. Den handler om de tre mennesker, der har det til fælles, at de har været meget tæt på en morder, en drabsperson. De var nemlig venner med Philip West, der blandt andet er dømt for drabet på Emilie Meng.
Når jeg tænker tilbage på de minder og oplevelser, så er det fuldstændig surrealistisk, at den mand, som jeg har frygtet derude, har siddet lige ved siden af mig.
Ja, det fortæller her Amanda fra første afsnit. Allerede før premieren, som altså er i dag, inden nogen havde set den, råbte bistandsadvokat for Emilie Mengs mor op. Maj-Britt Storm Thygesen var i P1 Morgen forleden og sige, at det jo er en af de mest alvorlige forbrydelser, vi har haft i Danmark, og det hører ikke til i underholdningsindustrien. Det sagde du, Maj-Britt Storm Thygesen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Vel at mærke, uden at have set dokumentarserien.
Mm.
Det har du nu, fordi vi bad dig om det.
Ja, jeg har set de to første afsnit.
De to første afsnit. Bare lige for at forstå din strategi her, inden du folder kritikken ud. Hvorfor var det, du valgte ikke at se det, og så alligevel udtale dig om det?
Altså man kan sige, at min kritik, den går jo på, at man i det hele taget valgte at lave en dokumentar på Netflix af den her art og karakter. Og Emilie Mengs mor og jeg, vi blev præsenteret for oplægget helt tilbage, da Netflix bare havde den på tegnebrættet. Og allerede på det tidspunkt, der faldt det Emilie Mengs mor meget for brystet, at man overhovedet ville give sig i kast med at lave det her program. Og derfor var jeg sådan set ikke i tvivl om konceptet. Og jeg var heller ikke i tvivl om, at Emilie Mengs mor, jeg simpelthen følte sig krænket over, at man i det hele taget havde lavet den her.
Så det er bare det, at man fortæller historien igen, det er sådan set ligegyldigt, hvordan? Fordi det vidste du jo ikke på det tidspunkt.
Ej, man kan sige, jeg fik jo et lille oplæg fra Netflix og skaberne af serien dengang, som var tilstrækkeligt til, at vi ligesom kunne drage en konklusion om, hvilken karakter vi havde opfattelsen af, at det havde.
Okay. Nu har du så set den.
Ja.
Hvad synes du?
Jamen, jeg vil faktisk egentlig sige, at det faktisk var værre, end det, jeg havde forventet. Jeg blev faktisk en lille smule chokeret, da jeg så, hvordan man havde lavet den, hvilke virkemidler der var, og at det i det hele taget faktisk var, efter min opfattelse, fuldstændig fokus på Emilie Meng-sagen. For man kan sige, at her de seneste par dage, så har skaberen Bo Nordstrøm Vejle jo været ude og ligesom sige, at det handler jo om de her tre unge mennesker, og det er ligesom det, der er fokus, og så den påvirkning, det har haft på lokalsamfundet.
Ja, de tre unge mennesker, der kendte Philip West, og ikke vidste, at de var venner med en morder.
Ja, men efter min opfattelse, så handler det om Emilie Meng-sagen. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at det er det, der er omdrejningspunktet, og det er det, der er hovedhistorien, og det er det, der er essensen af det. Og der synes jeg, man gør det både med nogle effekter og med en detaljeringsgrad, som simpelthen bliver ubehagelig at se på.
Hvad er det for nogle effekter?
Jamen altså, man kan sige, for det første, så er der jo en indledende scene, hvor man jo har taget en skuespiller, som skal agere i Emilie Meng, og som går afsted der i de sidste sekunder, før hun bliver taget væk. Og med samme taske, samme sko, samme beklædning, som jo på en eller anden måde for mig i hvert fald var sådan hårrejsende, at man gjorde det på den måde med uhyggelig musik og et hurtigt klip til journalist på Danmarks Radio, Trine Maria Ildsy, der sidder i medierne og fortæller om de her forfærdelige ting, som er hen, den 13-årige pige. Man ligesom lægger de ting sammen, så det er jo samlet set, så efterlader det jo en med en meget, meget ubehagelig følelse, fordi man jo simpelthen kan nærmest fornemme, hvad der er sket, og det er jo lige præcis det, som Emilie Mengs mor ønskede ikke skulle ske.
Mm. Hvad er det for en følelse, det efterlader Emilie Mengs mor med? Så det ved du jo, du har talt med hende, når hun ser det her.
Altså, jeg vil jo selvfølgelig på ingen måde anbefale hende at se den. Altså, jeg vil sige, at hun skal holde sig langt væk fra den. Så jeg har jo ligesom set den for hende, kan man sige, ikke? Men hun skal slet ikke i nærheden af den, fordi den har den detaljeringsgrad, og den vil være retraumatiserende for hende. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og når jeg henviser til det her med detaljeringsgraden, så handler det jo også om, at der til min store overraskelse jo faktisk også kommer alle mulige forskellige, hvad skal man sige, mindre oplysninger frem af personlig karakter om Emilie og om Emilies mors agerende under efterforskningen osv. Og det synes jeg simpelthen er upassende, når det er, at både jeg og Emilie Mengs mor jo gjorde alt, hvad vi kunne dengang, for at få Netflix til at stoppe med at gøre det her. Så der er jo ingen nogen, der har været i tvivl om, at vi frabad os på alle måder, at de skulle gøre det her.
Mm. Hvad sagde de til jer så, da du sagde, jamen, det altså, vil vi ikke?
Jamen, altså man kan sige, grundlæggende har Emil Mænds mor ikke opfattet, at hun har fået et ordentligt svar på det her. Altså hun har ligesom, altså på en meget konkret og også følelsesbetonet måde, vil jeg sige, prøvet at forklare den her ledelse bag Netflix, hvad det egentlig gør for hende, at man tager det her og gør det til et underholdende element. Og det har hun ikke rigtig fået noget svar på.
Mm.
Så meget hurtigt går det jo op for os, at de er fuldstændig ligeglade med, hvad vi siger. De laver det bare alligevel.
Havde det været anderledes, hvis man havde haft et større fokus på de tre venner og gjort med jer ud af, hvordan det egentlig er at føle sig bedraget og tro, man er ven med et helt almindeligt menneske, og så er det i virkeligheden en morder?
Man kan sige, at det er klart, at hvis du tager hele elementet ud, der handler om Emilie og hendes forløb i det her, og forløbet efter hun er blevet dræbt, hvis man tager alt det ud af det, så kan man sige, så er der jo en historie med de her tre personer, og jeg kan sagtens forstå, at det har været forfærdeligt for dem, at det viser, at deres gode ven faktisk var morder og alt muligt andet. Og det kan jeg egentlig godt se, kan være en historie i sig selv, men, og det er jo sådan set også det, man sælger dokumentaren på. Men jeg føler mig ikke i tvivl om, at den handler om Emilie Mengs-sagen.
Mm.
Den handler også om Kirkerup-sagen. Altså, den handler om de sager, der var sammen i det kompleks. Og det er altså et andet fokus, og det mener jeg også sådan ud fra nogle etiske retningslinjer, at det har en helt anden karakter. Fordi det kræver altså, at man har de pårørende med, når man gør det, og når man gør det også så tæt på, som jeg vil sige, det er stadigvæk, ikke?
Mm. Jeg skal lige sige, at medskaber af serien Danske Bo Nørstrøm Vejle ikke har ønsket at medvirke her og at forklare sig. Men han har tidligere udtalt, hele holdet bag dokumentarserien har sagt, at den jo portrætterer en gruppe venners liv, som er blevet vendt op og ned med opklaringen af sagen. Og at det i sig selv er interessant nok. Det er du så også på sin vis enig med dem i, bare hvis de havde vinklet lidt renere på det?
Ja, altså man kan sige det. Altså, når jeg sad og så de to første afsnit i går, jamen altså, så ser jeg en dokumentar om Emilie Mengs-sagen. Altså, det er man følger det jo, de beskriver det jo time for time, hvad der sker i forhold til hende, hvad der sker i forhold til, da man finder ud af, at hun er væk. Der er klip til politiets gamle efterforskning, til eftersøgningshold, de personer, der har stået bag det, både hos politiet og hos de frivillige. Altså, det er så detaljeret omkring det, jeg vil kalde Emilie Mengs-sagen. Og der kan man sige, så pakker man jo en historie ind i noget andet, end det egentlig er. Og det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt.
Mm. Synes du stadig, som du i hvert fald fremførte, inden du havde set serien, at den hører til i underholdningsindustrien?
Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er en dokumentar, der er lavet for at underholde. Nu kan man sige, at jeg er jo jurist og ikke journalist, så derfor kan man sige, at der jo vil nok være andre end mig, der er bedre til at svare på det. Men jeg ved i hvert fald mange ting omkring Emilie Mengs-sagen og Kirkerup-sagen, og det er min klare opfattelse, at man har taget så alvorlig en sag, og så har man simpelthen gjort det til underholdning.
Og hvad er det, der helt præcis, hvor er det underholdningen kommer frem, synes du?
Jamen man kan sige, altså det der er lavet tidligere omkring Emilie Mengs-sagen har jo haft en noget mere saglig karakter, fordi det har handlet om at beskrive de problemer, der har været ved efterforskningen osv., som jo er noget, som efter min opfattelse i hvert fald har stor samfundsmæssig relevans og interesse, og som jo også har været noget, som familien bag har ønsket, at der skulle laves. Man kan sige, at den her dokumentar, den giver jo sådan en dramatisk vinkel på, ja, på Emilies forsvinden, på drabet af hende, på tiden efter, og hvad der ligesom sker rundt omkring. Og det gør de altså på en måde med nogle virkemidler, som efter min opfattelse bliver ren underholdning.
Så det er de her rekonstruktioner, du skyder på, hvor man ser en pige, andet, der ligner Emilie Meng med brunt, langt hår osv. Til sidst, Maj-Britt Storm Thysen, har du lært noget alligevel af at se de to afsnit her, som du ikke vidste?
Altså, nu er jeg jo ret velbevandret i den sag, men altså, hvis man skulle ind i detaljeringsgraden, så kan man sige, at jeg er jo en af de få, som jo har læst sagens akter og kender alle detaljer i det, og der kan jeg da se, at det ikke, der er der nogen ting i det, man har med, som ikke er sådan helt korrekt gengivet, men nej, jeg har ikke lært noget af det. Jeg er egentlig kun blevet bekræftet i, at den her serie aldrig skulle have været lavet, og den skulle have været stoppet.
Mm. Og det fortsætter du med at arbejde for?
Ja, det gør jeg.
med henvendelser til Netflix, men som jo altså har sagt nej til jer før.
Ja, Netflix har jo åbenlyst valgt ikke at overhovedet acceptere, at Emilie Mengs mor sagde nej tak til det her.
Tak fordi du var med og fortalte, og tak fordi vi kunne lukke dig til at se den alligevel, Maja-Britt Storm Thysen. Forsvandt så der. Et sidste tak, noget du ikke lige at sige, men altså Maja-Britt Storm Thysen, bistandsadvokat for Emilie Mengs mor, som altså har set den premiereaktuelle dokumentarserie, den hedder En ven, en morder, den kan ses på Netflix fra i dag. Vi har bedt Netflix og holdet bag produktionen om en kommentar til kritikken der. Her, det har de ikke ønsket at levere. Sådan blev klokken 3:58. Velkommen til, Linnea Albinus Lande.
Mange tak.
Producer på programmet. Mm-hmm. Det er blevet tid til det lille hjørne af programmet, vi kalder K-Nyt.
Ja, og vi skal simpelthen afsted. Og vi skal skynde os.
Nå,
ja.
Oh, nej.
Alle, der gerne vil nå at se de tusindvis af skulpturer og genstande og dimser, som man kan se ind i bryggeren Carl Jacobsens gave af en bygning fra slut 1800-tallet. Jeg kan se på dig, det kører lidt i ansigtet, ja, Morten, du overvejer, ja, hvor jeg vil hen. Til Glyptoteket.
Til Glyptoteket, ja.
I København.
I København. Okay.
Og hvorfor skal vi det? Jo, for det er lige kommet frem, at det store museum lukker.
Nå.
I 2028. Det vil jeg sige, hvis jeg virkelig gik sådan clickbait på den. Ja, Glyptoteket okay. Lukker.
Om 2 år.
Om 2 år, ja. Og det er så der, hvor det bliver en lille smule mildere. Historien er mindre dramatisk, og det bliver også mildere, når du hører, at det bare skal restaureres.
Nå, i hvor lang tid så?
Jamen, det er så det. Det er alligevel et sted, der bliver lukket i alt fra mellem 4 til 6 år.
Hold da om. Hvad er der så galt?
Et godt spørgsmål. Der er simpelthen alt muligt galt. Det skal up to date. De har turneret ledelsen til lignende museer og steder og kigget på bygningens kvaliteter, altså bibliotekets, og så sammenlignet med rundt omkring i Europa blandt andet. Hvordan er standen på bygninger fra den her tid? Og de fleste har faktisk allerede fået det, man kunne kalde en makeover. Men det har biblioteket ikke sådan for alvor fået. Så nu er det tid til, at man skal sikre. Okay. Der skal bygges om for 2 milliarder kroner.
Ja.
De har ikke alle pengene.
Nå, så hvis man har lyst til at donere, kan man
så skal man bare bide sig til, og det er nu. Ja, Gertrud Hvidberg Hansen, hun er direktør på Glyptoteket. Hun siger, at hun har brugt cirka halvdelen af sin tid, siden hun tiltrådte for 6 år siden, på at forberede det her projekt.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja.
Stort.
Ja.
Hvor skal man så gå hen, Linnea, for at se på statuer?
Thorvaldsens, hvis man er i København. Mm. Eller gå rundt i byen.
Ja, der er masser af statuer derude, ja, som er helt
gratis. Der er gode muligheder. Det er, ja, nemlig. Mm. Og man kan også nå det nu, som sagt, fordi der er altså hele 2026 og 2027 med, før de begynder også at lukke og slukke for håndværkerne.
Jeg skal se, om jeg kan få det presset ind.
Kan du nå det?
Mm. Mm.
Du ivrer efter at komme afsted.
Ja,
eller hvad?
Sig det. Ja, det er da et godt sted. Det er
ja, det er. Ja. Vi snakkede om folkeskoleelevernes tidligere dag på redaktionen, så måske ikke synes, det er den største sorg.
Nå, hvis du gik ind i 8. B og sagde, at Glyptoteket lukker.
Ja. Nå, okay. Skal vi nu trækker de nok hen på skuldrene. Ja. Kan vi så komme i biffen?
Det kan være. Nå. Nå, har du andet med?
Ja, det har jeg.
Ja.
Fyringer, som vi jo ynder at tale om nogle gange, når det er relevant, og det er det i høj grad i det her tilfælde. Noget, der virkelig får humaniora Danmark til tasterne.
Ja.
Der er nye besparelser på universitetet. Det er Københavns Universitet i det her tilfælde. Før har vi talt om nedskæringer eller hele lukninger af sproguddannelser også på Roskilde Universitet for eksempel. Seneste nyt er her til morgen, at det lød i mediet Kulturmonitor, at musikvidenskab på Københavns Universitet, de bliver beskåret konkret med 4 medarbejdere, som har fået en fyreseddel, og så er der andre, der er blevet sat ned i timetal. Det er nogle besparelser, som skal lukke sådan et rimelig stort økonomisk hul på 1,4 millioner kroner for tværs af hele det institut, som det hedder, hvor musikvidenskab hører til. Og det er klart, at det, de ansatte, er jo ikke sådan entydigt særligt begejstret for. Ham, der er tillidsrepræsentant, han siger, at det er meget ulykkeligt. En ulykkelig proces har det været op til. Frygten lyder nu for, at de her afskedigelser betyder et ret stort kvalitetsfald. Og der bliver det jo relevant for på en eller anden måde os alle sammen, fordi det er dem, der går der, som uddanner musiklærere til gymnasierne.
Ja.
Så hvis de ikke er dygtige nok, dem der kommer ud og skal undervise rigtig mange elever i musik, så kan det være, at hele niveauet falder.
Det er da trist, men der er ikke noget at gøre, hører jeg dig sige. De bliver fyret i dag.
Nej, altså der er en partshøring, som det hedder. Der er et par uger nu, hvor man kan komme med indvendinger osv., og så bliver der sat et endeligt punktum sidst på måneden. Og jeg skal lige huske at sige, at institutlederen, som hedder Helle Munkholm Davidsen, hun anerkender, at de her ændringer godt kan skabe noget usikkerhed, men at instituttet mener, hun stadig er trygge ved det faglige niveau. Ja, så det kan vi lade ligge i det hjørne der, og så kan vi se, hvad der ender med at ske. Det er den 31. marts, at der måske bliver sat et punktum. Men apropos musik, og så on a happier note, så tænkte jeg, at vi lige skulle slutte med at tage en tur til Sverige.
Jeg kan se, du har lagt, du har taget musik med.
Mm.
Er det nu?
Ja, jeg skal lige sige noget først.
Okay.
Jeg tror, det kræver lidt forklaring.
Ja.
Det kan også være med stor sandsynlighed, at nogen kender det nummer, vi skal høre. Den svenske superstjerne, Sara Larsson, hun bliver immer væk ved med at være superstjerne.
Ja.
Hun ligger nummer 1 på den globale topliste på Spotify. Det er helt vildt. Altså, det er virkelig utroligt, som hun kan nå ud med sin musik. Stateside hedder nummeret. Hun optræder sammen med Pink Panthers, som er en engelsk musiker. Og når jeg siger, at hun fortsætter sin musik, hvis du sætter det på, så bliver noget råd, fordi hun synger, nå, men
det er fint.
Jeg skal tale ind over
dit signal.
Radiofonisk helt elendigt, hvis du sætter det på.
Du fortæller historien.
Ja, nå, det er også kort sagt. Hvis hun fortsætter sin succes, så er det, altså det, at hun gør det, det er simpelthen fordi, at hun for nylig begyndte en Nordamerika-turné med 32 udsolgte koncerter. Det er ret pænt. Og i næste måned, der modtager hun en Breakthrough Award. Altså gennembrudspris i en eller anden forstand på det, der hedder Women in Music Billboard Gala-festen. Det er ret flot. Hun forstår virkelig at gøre sig bemærket. Men jeg synes, vi skal lytte til nu, at vi endelig kommet til det. Det nummer, som gør succesen værdig. Det er sådan meget moderne popmusik-agtigt. Går lige på vokal.
Ved du, hvor gammel hun er?
Nej, det ved du.
Ja, det er lidt relevant. Det siger jeg bare lige nu. Mm. Og så kan man tænke lidt over det.
Hvor gammel er hun?
28.
I'm freezing outside, I feel my skin tight, my coat is inside. While I look up at you, I track your pain right. For when you're in tonight, tell me when is the next time I'll run into you. It sounds insane, right? I'll take the same flight, wait at your bedside. I'll land right next to you, I'm going stateside, where I'll see you tonight. Tell me
how. Sara Larsson, Stateside. Var det noget, Signe Højrup, Ville Jørgensen? Kan du lide det?
Det er for tidligt at sige. Jeg er lidt mere slow.
Du har ikke hørt den færdig nu, eller
hvad? Jeg skal høre det helt færdigt. Jeg skal sikkert også høre det et par gange og alt muligt. Men umiddelbart, så er det måske lige lidt for meget lav på start til mig. Ja.
Okay.
Ja.
Når jeg sagde, hun var 28,
ja,
så er det relevant, fordi du er 51.
Mm, det er rigtigt. Tak for at minde mig på det, for jeg glemmer det altid, eller tror jeg.
Det var så lidt. Man skal bruge de anledninger, man har til at kunne tale om alder med folk. Ikke? Du er sangerinde, musiker. Du går under kunstnernavnet Yomi.
Yomi?
Yomi, undskyld.
Ja, Yomi, Yomi Massage. Ja,
Yomi Massage.
Utrolig forvirrende mange navne. Ja.
Vi skal tale om kvinders alder i musik, for der sker noget med kvinders popularitet, når I ser jeg bliver ældre. Det viser en undersøgelse i hvert fald. Den kan vi lige vende tilbage til.
Ja.
Hvordan kan du mærke det i dit professionelle liv, at du er blevet 51 år?
Altså, jeg vil sige, jeg er jo en af de der heldige tosser, som jo har valgt at gå udenom den der meget stærke mainstream-verden musikbranchemæssigt, hvor der helt sikkert vil være flere, der passer ind i den undersøgelse, du snakker om. Jeg arbejder med helt utrolig mange forskellige ting, og jeg er ikke bare en sangerinde og en musiker. Jeg laver også lydkunst, og jeg laver teater, og jeg laver så meget. Så jeg mærker det ikke rigtigt, men jeg ser det jo, og jeg ser, hvem det sker for.
Hvordan,
og jeg mærker angsten for, om det vil ske for mig, at der bliver mindre og mindre at lave. Så ja.
Jeg spørger jo, fordi der er relativt få synlige kvinder i dansk musik over 50 år.
Det er der nemlig.
Ja, for mange kvinder kan det opleves nærmest som at blive sådan små usynlig, er der en, der siger i en undersøgelse, når man passerer de 50. Det er konklusionen i en stor undersøgelse, der hedder Kvinderne i musikken. Sådan en interviewundersøgelse og rapport, den er foretaget for få år siden af DR og Bandakademiet. Det hedder Ageism.
Ageism.
Aldersdiskrimination, kunne man sige. Nogle citater her. Musikbranchen vil helst arbejde med helt unge kvinder. Gerne barnløse, er der en, der siger.
Mm-hmm.
Kunstnerne udtrykker en opfattelse af, at de har super travlt med at debutere, før det er for sent.
Mm-hmm.
Hvordan, du siger, du mærker det ikke helt selv,
Ej, altså, Signe Højrup? Det er jo sådan en lidt sjov måde at sige det på, men jeg er jo netop en der ser alt det her og går ind i debatten omkring det, fordi jeg har valgt nogle andre veje.
Hvordan ser det ud, det du ser så?
Det jeg ser, det er, at der er nogle kvinder, og der er en generation af kvinder, som så snart de nærmer sig de 30 år, så begynder hjertet at banke meget, meget hurtigt, hvis de netop ikke har fået det her hit, de kan læne sig ind i, hvis de ikke har fået den her sikkerhed af et større label. De bliver usikre, hvis de mærker, at de gerne vil have barn nummer 2 eller 3. Der er sådan der er nogle tematikker, som er ekstremt kvindelige, som går ind og spænder ben for karrieren.
Er det et særligt fænomen inden for musikbranchen, tror du? For nogle af de ting, du nævner der, kunne jo også have været, hvis man var bibliotekar eller astronaut, eller hvad ved jeg?
Det mener jeg nu ikke rigtigt. Der er jo det, at de fleste astronauter og bibliotekarer, de er fastansatte, og kvindelige musikere og mandlige, altså alle musikere, har jo nogle arbejdsvilkår som daglejere i gamle dage. Vi er projektansatte, vi er freelancer, vi er selvstændige, og det skaber en grundlæggende usikkerhed, som vi går ind i med oprejst pande, men selvfølgelig også får nogle kæmpe udfordringer. Mm. Og der er kvinderne altså også lige en del hårdere sat.
End mændene?
Ja.
Ja, hvorfor er det sådan, tror du? Jeg forstår godt det med længere barselsårlov, men der er jo trods alt mange forsøg på at udligne det lidt. Hvorfor er kvinderne generelt hårdere ramt end mændene?
Hvis vi taler om en mainstream-branche, så har vi jo en tendens til, og det ser man jo både kulturelt og strukturelt, at vi elsker den unge kvinde. Og vi elsker at se hendes skønhed, og vi elsker at se hendes livsenergi. Det er jo noget, vi har dyrket i århundreder og i årtusinder. Så når vi skal videre fra det i et moderne samfund, som vi er i dag, så vil det da være klædeligt, at vi blev ved med at hylde kvinden for alt det, hun kan, også efter de 30.
Ja, for har hun ikke lige så meget livsenergi i 30'erne?
Jeg vil tro, hun faktisk har mere. Ja. Jeg tror, hun har mere. Ja.
Hvorfor slår det så ikke igennem?
Det handler jo om, hvad det er for net. Man kan sige, det kapitalistiske blik, som mainstream-genren jo meget arbejder med, de har helt klart et blik, der måske er en anelse mere seksuelt fixeret, fordi sex sælger. Og der har vi jo en tendens til at sige, at når kvinder ikke kan føde børn mere, så er de ikke lige så sexet. Mm. Men der er mange spor, vi kan gå ud af her, kan jeg mærke.
Det er kvindernes kampdag på søndag.
Ja, det er det.
Det er jo et af sporene. Mm-hmm. Ikke? For nylig var der vinterjazz.
Ja, det var der også.
Hele landet, der kunne man for tredje gang opleve dig, sammen med Pia Rav, som er endnu ældre end dig. Kan jeg ikke godt sige det?
Godt. Hun havde jo fødselsdag her i forrige uge.
Og der blev hun nogen af 70?
Nogen af 70.
Det lød sådan her på loppen. Der stod I to så, en 73-årig og en 51-årig.
Det lød som sådan en total jazzklubs med masser af røg, jeg ved ikke hvad.
Og der er bifald også.
Ja, men det er smukt
bare. Er det bare det, der er løsningen så, tror du? Altså at stille sig op på nogle flere scener og være lidt ligeglade?
Jeg synes i hvert fald, at det er spændende for mig som kunstner og som aktivist og debattør, ligesom at tage den hjem og se, hvad er det, jeg savner? Og jeg savnede jo forbilleder, og jeg savnede at se på nogle kvindelige forbilleder, som ikke var Anne, Sanne og Hanne og Lis, som jeg jo elsker overalt på jorden. Men det kunne være meget spændende at se, om der var nogle andre.
Hanne Bol, Sanne Salimundsen, Lis Sørensen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Og du fandt nogle andre.
Jeg fandt jo Pia.
Det gjorde du.
Det gjorde jeg nemlig.
Vil du lige høre 3 minutters interview med hende?
Ja, det kan vi godt gøre.
Det er min kollega Caroline Boring, der talte med hende til jeres koncert om det at blive ældre.
Jeg har egentlig aldrig oplevet det anderledes, for det har været det samme altid indtil for ganske få år siden. Det har været... altså mit publikum er kommet for det samme, både mødrene og døtrene, og nu også, børnebørnene, ikke? At kommet, tror jeg, for genkendelse. Men det er jo ikke noget, der rigtig tæller i en merkantil medieverden. Alt om at bejle til medierne, fordi de går alligevel deres egen vej, og er i den grad blevet forlovet med det politiske magthaver, medierne og merkantilismen, ja, hvor et samfund tidligere var baseret på ukrænkelighed mellem etaterne, den dømmende, den udøvende og den, den sidste magt, ikke? Politiske magt, så er det, der driver et samfund nu, det er en symbiose mellem medier, specielt de hvad skal man sige, billedmedierne, den politiske magt og markedet. De er indbyrdes afhængige af hinanden. Og sådan var det ikke i min tid, faktisk. Der afspejlede tv for eksempel, hvad der skete i meget højere grad, hvad der skete ude i landet omkring på scenerne. Nu afspejler det, hvad markedet, altså de store selskaber, tilbyder gratis. Ikke? Altså, nu kommer jeg ud i en lang diskussion, men det gik op for mig, at gå ud og lære din métier ude mellem mennesker. Glem alt om røg og damp og lysshows. Det kan du altid hægte på bagefter. Det er kvinderne, i mit tilfælde, som giver det videre til deres døtre, som igen giver det videre til deres døtre.
Ja, det sagde altså fødselaren, 73 år.
Fødselaren, der aldrig holder op med at være aktivistisk anlagt, ja. Eller kan man høre jo.
Signe Højrup, a.k.a. Yomi, du er stadig med os her i studiet. Hvad, kan du spejle dig i det, Pia Rav her fortæller om at blive en ældre kvinde?
Ja. Ja, det kan jeg da i hvert fald. Hvad hedder det? Jeg synes, der er noget skønt ved, at det bliver mere og mere vigtigt med alderen, ligesom at se sit publikum og se den sådan symbiotiske tilstand, eller det sådan forhold, man har med sit publikum, blive mere og mere nødvendig og mere og mere det hele handler om, end hele det her ungdomsridt imod anerkendelsen og blive set og blive hørt, altså hele ego-kampen. Så selvfølgelig, og det er jo også derfor, jeg bliver ved med at have blikket stift rettet, stift og kærligt rettet på hende, for jeg har så meget at lære af hende, det må man sige.
Hvad så om 20 år?
Ja,
så du, så du 71?
Ja.
Hvor er du henne der som kunstner, tror du? Håber du?
Jeg tror ikke, at jeg sidder på en bakketop, ligesom Pia, hun gør på Omø, og skuer lidt ud over horisonten, skriver nogle bøger, skriver nogle sange. Ja, altså jeg tror bare, jeg laver det samme. Lidt ligesom Bjørk, hun sagde, når jeg er 99, håber jeg stadig, jeg har mit bedste værk til gode. Ikke? Altså, jeg bliver ved med at lede, tænker jeg.
Jamen, skal vi ikke bare ses i 2046, så kan du komme ind og fortælle lidt om Omø.
Ja, det siger
og hvad du finder ud af om det.
Det er en god aftale.
Det er godt. Tak for besøget, Signe Højrup.
Værsgo.
A.k.a. Yomi.
Be
Sådan lyder hun, Yomi, med nummeret her Uden Forbehold, som hun synger. Du lytter til K-Live. Klokken er 12 minutter i 4. Grib, Lars. Tak. Den skal du lige åbne for mig. Så tager jeg en her. Typisk sådan nogle... det går egentlig meget godt. Hvad dukker op her i din pose? Hvordan vil du beskrive, hvad du nu har i hånden?
Åh, det er en stang lakridskonfekt.
Siger du sådan lidt træt? Åh, skal vi nu til at spise lakrids igen?
Ja, ej, men den ser okay ud. Jeg tror, min datter vil være mere glad for den, end jeg er.
Nå, okay.
Men den skal nok blive
den skal spist. Ryge ned.
Ja, ja. Lækker.
Så er der lidt mere festligt dækket op hos dig, Anne Bolderslev, ved jeg. Med fra studiet i Aalborg.
Yes.
Hvad har du der med à la Chris?
Jamen, jeg har taget sådan lidt forskelligt med, fordi nu blev jeg jo spurgt om, hvad der sådan var af specielle smag inden for lakrids. Ja. Så jeg har for eksempel her en bøtte her med noget med...
Det lyder som Bylov lakridskugler.
Nej, det er det ikke. Det er fra den frække dreng i klassen, som er svensker og hedder Hauptlakrids.
Nå.
De laver nogen med trøfler. Og det er altså trøffel, som trøfler i jorden.
Jeg skal lige præsentere jer to lakridsfolk, inden I, vi ellers giver den gas med at fortælle, at der er lakridsfestival lige om lidt. Det er det, der er anledningen. Lars Richard Rasmussen, du er antropolog ved Københavns Universitet. Tidligere forbrugeradfærdskonsulent. Så du har været ude fredag aften hos folk og undersøge, hvor meget lakrids de spiser. Det skal vi høre om lige om lidt. Og Anne Bolderslev, du er entusiast og skal med på festival i Bagsvær her om et par dage.
Det er rigtigt.
Hvad glæder du dig mest til der?
Jamen, jeg glæder mig til at se, hvad arrangøren har fundet af kandidater til årets lakrids. Det er jo altid spændende.
Det er rigtigt. Lars, Richard Rasmussen, hvorfor er det endt sådan, at Danmark, måske Finland også, er blevet så vildt et lakridsland?
Og Holland.
Fik vi lige at vide fra Aalborg.
Ja. Der er jo flere lande. Men i Danmark er det jo på en eller anden måde noget særegent, og mange hænger jo nærmest vores folkesjæl op på det. Det er jo noget, vi sådan elsker at prække udlænding på, og sådan lige smage og se, hvordan overledes det hele så kører rundt i hovedet på dem.
Og det kan de ikke lide, men hvorfor kan vi godt lide det så?
Det er jo en særegen smag. Der er noget af det her med, at vi bliver vendet til det fra barns ben af. Altså, det er også det, der kris kan. Det er sådan en anden noget en smag, man aldrig helt slipper. Der er mange andre ting, vi spiser som børn, som vi slipper ind i voksenlivet. Det gør vi ikke med lakrids. Der bliver det
du har hende. Sluppet den. Du sagde da lige, at din datter ville være gladere for den der.
Ja, det er rigtigt.
Det er, fordi, men der er så meget andet lakrids. Er det ikke det?
Det er for dårlig lakrids.
Men jeg skal lige høre, hvad er det for en, I har fundet der?
Ja. Lars, Richard, vil du lige beskrive din lakridsstang der?
Ja, den er okay. Det er måske det, der er hindbær derinde i, som der står her. Det er finsk lakrids, og så er det et hindbærhyl.
Hvad siger du til det?
Jamen, det er også noget, jeg kalder hashtag hverdagslakrids.
Okay. Ja. Ikke luksuslakrids, eller hvad står det i? Hvorfor har du lyst til at bruge så meget tid og energi på lakrids?
Men det er fordi, at lakrids er super lækkert. Jeg har altid elsket lakrids. Siden jeg var barn, så har det været det, jeg har taget i en slikskål. Så,
hvorfor?
Og så ved jeg ikke, så endte det bare med, altså ligesom nogen begynder at strikke, så er jeg så begyndt at dyrke lakrids.
Så du... Altså, du poster jo lakrids hver dag.
Det gør jeg.
På dine sociale medieprofiler. Tager du så bare billeder af det, du spiser?
Det gør jeg. Jeg tager billeder, og så smager jeg på det, og mærker, hvordan er teksturen, hvad er smagen. Men det er jo ikke kun lakrids. Altså, lakrids er jo, og det er også en af grundene til, at jeg elsker det, det er, at det er så mangfoldigt, fordi det kan jo bruges i alt muligt. Det er jo også i drikkevarer. Det er både i alkoholiske drikkevarer, i kaffe, i te, sodavand for den sags skyld. Det kan bruges i det søde og det salte køkken, og så bruges det jo også i medicin og cremer og tandpasta, den slags. Mm. Så det er meget bredt jo. Og det vil sige, der er mange, der siger til mig, jamen kan du godt nok finde noget lakrids hver dag? Ja, det kan jeg godt, fordi det er ikke kun slik, jeg fokuserer på.
Nå, okay, nej, for lakrids findes også i alle mulige andre sammenhænge.
Ja. Ja. Men det er selvfølgelig største delen er slik lakrids.
Men jeg tror stadigvæk ikke, I to, og der kan man bare svare, Lars Richard eller Anne, som I vil, men altså, hvorfor endte vi lige med, at det var Danmark, Holland og Finland, der kastede sig over lakrids, og alle andre vendte ryggen til?
Svenskerne er altså også ret godt med, vil jeg sige.
Okay.
Og islænding.
Nå.
Altså, Bylov, nu nævnte du selv Bylov, ikke? Og han har jo sådan set importeret en specialitet fra Island, som er kombinationen af lakrids og chokolade.
Okay, så hvorfor er det så populært i Norden så?
Jeg har ikke det gyldne svar på det.
Lars Richard, du er antropolog. Du har rejst rundt i danskernes hjem fredag aften og prøvet at undersøge, hvorfor. Hvad er det med det lakrids der?
Jamen det kan, altså det er jo, jeg kommer ikke til at svare på de spørgsmål, fordi det, jeg kan heller ikke sådan den historiske oprindelse til det. Men det kan, når det er ude, ligesom så meget andet slik, fordi jeg har jo set på det meget som slik, men jeg også hentet inspiration ind fra alle mulige andre ting, som lakridsen begyndte at blive kombineret med for de her 10, 15, 20 år siden. Men det er jo som meget andet slik er i stand til, til at samle og skabe relationer, skaber en masse glæde. Lakridsen har alle mulige former. Der er også forskel på børneslikken og voksenslikken. Mm. Der er den, ja, den demokratiske lakridskonfekt her måske, ikke? Og så er der det mere den feinsmækkeragtige. Det kan altså noget forskelligt, forskellige måder. Men det samler, og det giver noget, det giver noget livsstil også på forskellige måder.
Noget identitet måske noget ligefrem, eller hvad?
Det kan man sagtens sige, det gør, afhængig af hvilken perspektiv man lige ligger ind på det. Men helt sikkert i forhold til Danmark og identitet, så er det noget, som er med til at skabe vores selvforståelse.
Og der er det jo det sjove, ikke? Fordi der har hollænderne det på samme måde. De har også den her idé om, at lakrids og hollænder, det er noget særligt, det er en særlig del af hollandsk identitet. Så det er lidt sjovt. De laver også de der numre med at sige, at hvis der kommer udlændinge til Holland, så skal de da lige smage en salt lakrids.
Ja.
For det ser sjovt ud i hovedet, når de gør det.
Hvad synes du, Anne Bollerslev, altså hvad kalder lakrids som vingummi, karamel, bolsje ikke kan?
Men det smager jo bare bedre.
Ja, det synes du.
Ja, jamen, det er fordi, jeg synes, lakrids er sådan en kompleks smag. Den har en sødme, samtidig med den har en krydder og kan også have en lidt bitter smag. Og hvis man så kommer salmiak i, jamen, så får den også lige det der lille prik. Som vingummi jo ikke har. Det vil sige, i dag så er man begyndt at lave de her sour vingummier, jamen så får du lidt af den samme oplevelse, ikke?
Lars Richard, du markerede der.
Ja, og det er jo faktisk noget af det, som vi forsøgte at forstå, da jeg lavede alle de der undersøgelser tilbage i tiden med forbrugerne på alle verdens forskellige måder. Blandt andet være med hjem til fredagsslik og så videre.
Mm.
Og noget af det, som vi erfarede, lakrids kan, det er jo simpelthen, det kan sætte sanserne i gang på en helt anden måde, end vingummi gør, for eksempel. Det her med, at man har en forventning om noget kraftfuldt, der kommer ind i munden, allerede forestiller sig, hvordan bidet er. Er det svært at bide igennem? Mm. Er det let at bide igennem? Hvor lang tid skal det være i munden? Man får det ind. Altså hele den der sanseoplevelse, der er virkelig meget, der bliver aktiveret. Duftesansen bliver aktiveret på en helt anden måde end ved vingummi, for eksempel. Så det er sådan en full-blown sanseoplevelse for mange at spise lakrids.
Og det siger du vel at mærke, uden at leve af at sælge lakrids. Altså duftene bliver aktiveret
med ikke så meget, vingummi. Ja, absolut.
Jeg synes også, altså jeg er også enig i det der med tekstur. Altså du har jo en meget mere kompleks oplevelse med lakrids, fordi du har smagen, men du har jo også sådan noget, der knaser, der er noget, der er blødt, der er noget, altså der er mange forskellige former for lakrids, hvis vi nu bare bliver inden for slik, ikke? Altså der har du en bløde, som du har nu med den lakridskonfekt, de har.
Hmm.
Men du kan også have et hårdt bolsje.
Og lakrids, Lars Richard, altså kan det noget som sådan lidt statussymbol, som hvad for en rødvin drikker du, hvad for en bil kører du, hvad for en lakrids spiser du? Er vi deroppe, synes du?
Men det er det, når vi taler det her voksenslik, som der ligesom eksploderede, og hvor man begyndte at blande det med chokolade, og ja, der kom alt fra bylov, bagsvær og lakrids. Så der skete der helt klart noget i forhold til, at sanserne fik endnu en tur igennem her.
Hvordan endte vi der?
Jamen, nu er det blevet lidt mainstream af min oplevelse. Jeg købte sådan nogle chokolade-lakridskugler i dag, og dem kan man få alle mulige steder.
Yeah.
Det kunne man ikke for sådan 15 år siden. Der var det sådan virkelig eksklusivt, og det er noget af det fedeste, en god gæstegave og noget, man stillede frem sammen med chokoladen og sådan.
Og du så også allerede lidt skuffet ud, da jeg smed den der lakridsstange over til dig. Den har ellers været dyr i. Den er fra DR's kantine.
Ja.
Det er derfor, den er dyr.
Nå ja, okay.
Det er faktisk
ikke noget med kvalitet at gøre, synes du.
Men det er faktisk et godt eksempel på, hvordan smag, altså sanseoplevelsen er jo i gang, ikke? Fordi, og der er jo, det er jo ikke bare den der sådan søde himbærsmag, vel? Altså der er noget med her, med hvad lakridsen kan, ikke? Det giver en anden form for fyldighed, og så har vi det her sådan sødme. Så det er ikke bare sødt i sødt.
Nej.
Der kommer noget fyldighed, der kommer noget beskhed, nogle andre smage ind i det her, ikke?
Nu får I lige 10 sekunder hver, Lars og Anne, til at tage en bid af jeres lakrids. Ja, du kan jo ikke vælge, Lars. Du har bare den der. Men
ja, okay.
Anne, du har helt dit... og så skal vi lige have en...
Jeg tager en tanglakrids.
Typisk. Typisk sådan en lakrids-jury-valg.
Mm.
Tang. Nå, hvordan smager det?
Mega godt. Altså, det er jo sådan...
Men er tang, eller hvad?
Nej, du får den der umami, ikke? Som tang har, sammen med saltlakridsen.
Hvad? Ja. Mm. Hvad siger du, Lars Rikard? Mm. Var den bedre, end du lige...
Den er faktisk bedre, end jeg regnede med.
Ja?
Ja, den har et virkelig godt bid.
Det kan sådan godt er det lide. Med DR's kantine nogle gange.
Der er noget at gumle på her. Det bliver lidt hos mig i et stykke tid. Giver mig en... Ja, og så kommer der den der sødme der. Den kunne der jo være skruet ned for, men den passer rigtig fint sammen.
Mm. Hvad var det, du sagde? Hvor var det, I sagde, den var fra? Nu kan jeg jo ikke se det.
Nej, den hedder... Hvad hedder den? Lars Rikard?
Sådan producenten her. Det er en... helt generisk en fra Scandinavia.
Nej, okay. Ja. Ja.
Lars Rikard, altså trends, de går op og ned, og du, hvis du går ud i de danske hjem om 5 år, så kan det være, at vi spiser noget helt andet fredag aften. Mm. Hvordan ser du på lakridsens fremtid i Danmark?
Jamen, den er her for at blive. Den gør noget helt særligt. Den knytter generationer sammen. Den samler familier. Der er børneslikket. Der er voksenslikket til selvforkælelse og til de gode stunder sammen med rødvinen. Og chokoladen, så det er jeg helt sikker på, kommer til at fortsætte.
Anne Bollerslev, på sådan en lakridsfestival, som altså er i Bagsvær om et par dage. Hvad foregår der, som man ikke lige skulle tro?
Altså, der er jo der er en masse, der udstiller, forskellige udstillere af lakridsprodukter.
Og så ja, det havde jeg nok forventet, tror jeg.
Ja.
Så går man rundt der og ser på
og
nogen,
og så smager man lidt, ja. og så er der også en, som importerer lakrids og sælger til for eksempel, hvad hedder det, fødevareindustrien. Der bliver jo brugt en del lakrids i den, ikke bare til slik og kager. Han står også og fortæller, så man kan høre noget mere om, hvad er lakridsruden egentlig for en ting, og hvordan udvinder man det, og hvad gør man ved det for at kunne bruge det i slik og så videre.
Og du har jo allerede nu afsløret, Anne Bollerslev, selvom du sidder i juryen, at du har en forkærlighed for tang.
Nej, jeg har ikke en forkærlighed, men jeg synes, det er enormt spændende at kigge på de forskellige kombinationer, lakrids indgår i. Og så var det her et af de nye produkter, der kom for et par år siden. Ja. Nogle hollændere, der fandt på det. Så, og jeg vil sige, jeg vil lige fortsætte. Jeg tror heller ikke, lakrids, det forsvinder.
Nej.
Det vil blive ved med at være der.
Altså. Det vil da være et mareridt for dig. Og for jer begge to, tak for besøget og tankerne om lakrids. Begge to, Anne Bollerslev med fra studiet i Aalborg. God fornøjelse på festivalen.
Tak skal du have.
Altså med Instagram-profilen Lakrids Passion, og også tak til dig, Lars Rikard Rasmussen, antropolog fra Københavns Universitet.
Selv tak.
Du må gerne tage med ud, hvis du vil have resten. Vil du spise det sidste, eller skal jeg tage det?
Jeg tager den.
Ja. Der er radioavis. Klokken er 4. Linea Albinus Lande havde sat det hele sammen. Jeg hedder Morten Runge.